Americký básník a spisovatel Kenneth Goldsmith, který svou básní pobavil i bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, navštívil Prahu, co předal studentům AVU na semináři, který vedl. V čem vyniká oceňovaný román Muriel Sparkové, Nejlepší léta slečny Jeanne Brodyové a které další zajímavé knižní novinky si pro vás nachystal náš dnešní recenzent Ladislav Nať? Pozveme vás také k poslechu radioknihy, jaké je svědectví vyšetřovatele Haagského tribunálu pro zločiny v bývalé Jugoslávii Vladimíra Dzury. A nebude chybět ani soutěž Jany Klusákové, komu rozdá knižní výhry tentokrát.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Co zajímavého se za posledních několik dní odehrálo na poli literatury? Český spisovatel Jaroslav Rudiš je se svým románem Winterbergova poslední cesta, Winterberg's Letzte Reise, mezi pěticí nominovaných na letošní cenu knižního veletrhu v Lipsku v kategorii Beletrie. Ta patří spolu s cenou udělovanou frankfurtským knižním veletrhem mezi nejprestižnější v Německu. Česky Rudišova kniha vyjde na podzim příštího roku. Mezinárodní odborná porota nominovala na cenu nejkrásnější české knihy roku 2018 50 titulů. Do soutěže se přihlásilo 264 publikací, což je jeden z největších počtů přihlášených v historii. Výsledky budou vyhlášeny 5. dubna. Švédsky píšící finská básnířka Tua Forströmová nahradí ve Švédské akademii udělující Nobelovu cenu za literaturu Katarinu Frostensonovou. Ta ze své funkce odstoupila kvůli skandálu svého muže. Souhlas se jmenováním Forströmové dal švédský král Karel 16. Gustav. A pokračujeme pohledem na první příčky bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První pětku už stabilně ovládají dva autoři, na prvním místě Alena Mornštajnová se svým románem Hana a všechny další příčky obsadil Patrik Hartl se svou kompletní bibliografií, tedy na druhé pozici jeho nejnovější kniha Nejlepší víkend, pak naopak jeho prvotina Prvok, šampon, tečka a Karel, dále Okamžiky štěstí a první pětku uzavírá Malý pražský erotikon. Na začátku února navštívil Prahu spisovatel, básník, původně sochař Kenneth Goldsmith. Řadí se mezi představitele takzvaného konceptuálního psaní. Prosazuje myšlenku netvořivého psaní a jeho názory jsou často radikální. Místo odpovědí vyvolává spíše další otázky. O tom se mohli přesvědčit i posluchači na Pražské akademii výtvarných umění, kam Kenneth Goldsmith také zavítal. Americký básník, pedagog a kritik pobavil svou básní i amerického prezidenta Baracka Obamu a poskytl rozhovor Českému rozhlasu. Mluvil s redaktorem Martinem Hrnčířem.
You are originally a sculptor?
Původně jste studoval sochařství. Co vás vedlo k tomu, že jste se začal věnovat psaní?
Focused on text.
Well, I think ultimately it was because...
Myslím si, že to bylo automaticky kvůli tomu, že svět začal být digitální. Když byl ještě převážně analogový, dávalo smysl pracovat i s odpovídajícími analogovými materiály.
Jakým způsobem podle vás změnily sociální sítě vnímání textu?
Na neštěstí ve Spojených státech máme prezidenta, který ovládá zemi skrz sociální sítě. To, jak používá text, je velmi nekonvenční. Dělá pravopisné chyby, nebo například píše celá slova velkými písmeny. A přesně takhle vede zemi. Způsobem, který je založený na nepřesném používání jazyka. Přesto se mu daří šířit myšlenky dál. I ty se ale očividně podobají stylu, jakým jsou napsány. Proto si myslím, že je důležité sledovat, jak Trump komunikuje, stejně tak jako to, co říká.
Na Akademii výtvarných umění v Praze jste měl přednášku, ve které jste zmiňoval, že se máme vyhýbat takzvanému cloudovému zálohování. Máte pocit, že pomalu ztrácíme kontrolu nad digitálním světem?
Podle mě bychom měli být opatrní. Myslím si, že cloud můžete používat, ale nelze mu věřit. Když si něco nemůžete stáhnout, tak to vlastně neexistuje. Celý web by měl být dostupný ke stažení na pevný disk. Ty jsou velmi levné. Pro mě je lepší mít systém takto zálohovaný a kdykoliv dostupný, protože cloudům nevěřím.
Máte zálohovaný i váš web ubu.com?
Záloh mám hned několik. Ty navíc takzvaně zrcadlím na různé servery po celém světě. Takže kdyby zmizel server, na kterém stránky běží, nic není ztraceno. Ubu.web je totiž největším internetovým zdrojem avantgardního umění a je ještě k tomu zdarma přístupný komukoliv na světě.
Ve vašem manifestu nekreativní psaní zmiňujete, že autor autorská práva k textům postrádají v naší digitální době smysl. Proč si to myslíte?
Celý internet se dá skopírovat a vložit, takže si zkuste kontrolovat celý internet. Hodně zdaru.
V roce 2011 jste byl pozván do Bílého domu na oslavu americké poezie. Těsně předtím jste měl kurz, který navštívila tehdejší první dáma Spojených států Michelle Obamová. Jak reagovala na vaše myšlenky?
Vypadalo to, že Michelle Obamové se moje myšlenky opravdu líbí. Byla z nich nadšená, smála se a ptala se na skvělé otázky. Zajímalo ji taky, jak moc se dá podle mých ideálů v 21. století žít.
Během večera jste přečetl například báseň spisovatele Walta Whitmana nebo vlastní text nazvaný Traffic. Co tyhle dva texty spojovalo?
Tématem čtení byly některé americké symboly a v mém případě jsou to všechno mosty. Pro mě je takovou americkou ikonou Brooklynský most. Zmiňovaná báseň Walta Whitmana je z doby, kdy tenhle most ještě nestál. Další text, tentokrát modernější, napsal Hark Crane a na závěr jsem přečetl svůj text o tom, jak je Brooklynský most šíleně ucpaný a přetížený.
Myslíte si, že může poezie v dnešním světě něco změnit?
Poezie je dost působivá, když se zhudební. Což je třeba případ rapu. Je to společensko-politický fenomén, který mění život každému. Dřív takhle fungoval folk. Bohužel poezie bez hudby takový vliv nemá.
Na přednášce jste také zmínil, že jste koupil dům v Evropě.
Celou dobu mě přitahuje východní Evropa. Nedávno jsem koupil dům na chorvatském poloostrově Istrie. Myslím si, že východní Evropa je kulturně napřed před západem. Proto jsem tu často, je mi tu pohodlněji.
Je to proto, že politika východní Evropy je radikálnější?
Podle mého názoru je to odkaz politického myšlení a dědictví komunismu. To se mi na tom líbí.
S americkým spisovatelem Kennethem Goldsmithem mluvil redaktor Martin Hrnčíř.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Titul, který časopis Time zařadil mezi 100 nejlepších anglicky psaných románů od roku 1923, knihu George Orwella, kterou sám autor nechtěl vydat, či románový debut, jenž hned získal jednu z nejprestižnějších literárních trofejí. Takový je koktejl novinek na českém knižním trhu, který pro vás dnes namíchal Ladislav Naď z Ústavu anglistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Začínáme románovou prvotinou proslulého autora krátkých pros George Saunders Lincoln v Bardu, kterou vydalo nakladatelství Beta Dobrovský. Za svůj první román získal Saunders hned Man Bookerovu cenu. Tak jaké kvality porotci ocenili a zaslouženě?
Autor má za sebou poměrně úspěšnou kariéru autora kratších textů, novel, povídek. Dva soubory vyšly česky, už v 90. letech vyšla vlastně jeho prvotina, tehdy v nakladatelství Volox Globator. Později vyšla další povídková sbírka a...
A už ty texty byly brilantní.
Byly brilantní a dokonce do takové míry, že on se těšil reputaci takového toho autora pro autory, že skutečně vycházely, hlavně teda ve Spojených státech, vycházely texty autorů, kteří se, velmi úspěšných autorů, spisovatelů, kteří se k němu hlásili jako ke svému guru. Ty texty jsou vytříbené, mají velmi zvláštní poetiku, ale té jeho poetice možná odpovídalo, nebo odpovídá to, že nepsal dlouhé prozaické útvary. Tenhle ten román, který má ten velmi zvláštní název Lincoln v Bardu, je tedy skutečně první takový delší prozaický útvar a myslím si, že je brilantní a domnívám se, že právě ty jeho jazykové kvality a zároveň velmi zajímavá myšlenka, ke které se možná dostaneme, byla důvodem, proč dostal Bookerovu cenu. Mimochodem, ta Bookerova cena, jak možná čtenáři nebo posluchači vědí, dlouhou dobu byla vyhrazena autorům z zemí britského společenství národů. Teprve před pár lety se otevřela i americkým autorům.
A
George Saunders byl jedním ze dvou, kteří ji dostali.
Ale řekněte mi právě, když mluvíme o té vytříbenosti krátkých textů George Saunderse a říkáte, ta brilantnost je i v té, na tom větším prostoru, v tom románu, tak jak jsi musel trochu změnit svůj styl nebo dodržuje kontinuálně to, jak píše?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že on je velmi inteligentní autor v tom, že ví, kde jsou jeho silné stránky. A ty vlastně použil v tom románu, protože my říkáme román, ale byla by chyba představovat si tu knihu jako román tradiční, který má nějakou expozici, nějakou zápletku a dospěje k nějakému třeba překvapivému konci. Ten román je vlastně, nebo ta kniha, prozaický útvar se stává z takových fragmentů. A je to takové mnohohlasí, to bardo, tedy je buddhistický pojem, který bychom asi nejlépe mohli přeložit něčím jako očistec, což známe z křesťanské tradice. Tedy je to místo, ve kterém spočívají duše zemřelých, než se odeberou na onen svět. A přesně to zachycuje on v tom románu. Ten Lincoln, z toho titulu, není Abraham Lincoln, prezident Spojených států, později oběť atentátu, ale jeho syn, který zemřel ve věku pouhých 11 let a je tedy v tom jakémsi očistci nebo předpeklí a chystá se na onen svět společně s dalšími těmi nedávnými neboštíky.
A my se ocitneme ve společenství duchů či duší?
Ano, my se ocitneme vlastně v ducharské novele, což je žánr, který má obecně v západní literatuře velmi dlouhou tradici a posloucháme jejich příběhy, které jsou nám zprostředkovávány formou fragmentů a my tedy vlastně teprve z těch fragmentů si sestavujeme příběhy těch jednotlivých osob, které se tam ocitly. A možná úplně nejsilnějším aspektem toho románu je to, že ten Lincoln v tom bardu, v tom očistci dlí ne proto, že by si potřeboval něco vyřešit, ale drží ho tam to pouto s otcem. Ta otcovská láska jde do toho s obou stran. Otec se nedokáže rozloučit se ztrátou svého syna a syn, kterému je asi 11 let, pociťuje zase lásku k tomu otci a to vlastně drží. A vlastně to rozřešení toho románu je, když se ten zemřelý mladý Lincoln vydá tedy na tu svoji posmrtnou pouť, tu poslední cestu.
Tak to je George Saunders Lincoln v bardu, vydalo nakladatelství Beta Dobrovský. A my se přesouváme vlastně ke svým způsobem klasice. Muriel Spárková, Nejlepší léta slečny Jean Brodyové, vydalo nakladatelství Prostor. Tak to je, dá se říct, nejznámější román této autorky. Časopis Time řadí tento titul mezi 100 nejlepších anglicky psaných románů od roku 1923. Je oceňovaný i jinými periodiky. Tak teď je tedy v češtině. V čem vyniká?
No, já začnu trochu obšírněji s dovolením. Vy jste řekla, že je to klasička a je pozoruhodné, že ona se těší velmi dobré nebo vynikající reputaci v tom anglosaském světě a my ji de facto neznáme. Aha. Tady vyšly, jestli se nepletu, tak vyšly před tímto románem dvě útlé knížky.
Možná ano, je to klasika pro ten anglofonní
ano,
svět.
Ano, ano. Ještě v minulém režimu vyšla Balada z předměstí. A potom před pár lety vyšla krátká novela, která je to o zločinu Lorda Dukana. Je to novela, která mísí fikci a historii. Teď tedy dostáváme konečně dlužno podotknout ve vynikajícím překladu Martina Pokorného, dostáváme ten její nejlepší román.
Protože já tady vycházím, nebo použila jsem to slovo klasika i proto, že vlastně podle této knihy byl ten známý film v roce 1969 natočen v hlavní roli s Maggie Smith. Takže vlastně ano, je to klasika, ale jak jsme říkali, ne pro naši provenienci.
Dostáváme ji se zpožděním, ale tady je třeba říct, že díky bohu za to, že konečně máme Muriel Spárkovou, jednu skutečně z úžasných postav té britské literatury druhé poloviny 20. století a že máme v češtině její nejznámější dílo, které, myslím si, čtenáře uchvátí, ale ne prvoplánově. Ono není vůbec jednoduché na čtení. Ne v tom smyslu, že by Spárková odkazovala ke spoustě skutečností mimo ten text, ale protože je třeba číst velmi pozorně. Ona je taková nenápadná autorka. Nechci použít klišé, že je nutno číst mezi řádky, ale spíše třeba velmi důkladně číst to, co ona říká a jakým způsobem ona nakládá ze slovy, protože ona čtenáři lecos naznačí, co mu dojde o desítky stran později, ale když pozorně čte, tak mu všechno do sebe zapadá a ty její světy jsou velmi zvláštní. Většina z jejich příběhů nenabízí nějaké dramatické zápletky nebo exotické lokace. Odehrává se většinou ve všední realitě. Ale o to je to zvláštnější, jakým způsobem ona dokáže postihnout ty nuance. našeho chování v každodenním životě. A v tomhle ohledu si myslím, že tenhle ten román, který vychází teď, má velmi blízko k románu Balada z předměstí. V tom románu Balada z předměstí také máme takovou uhrančovou postavu, která dokáže velmi nenápadně, ale velmi účinně manipulovat všechny kolem sebe. A to je právě gro tohoto románu, že máme učitelku, která vyvíjí velmi intenzivní, ne nátlak snad, ale vliv na své žečky. A vlastně oni se nakonec obracejí proti ní.
Tak to je tedy román Muriel Spárkové Nejlepší léta slečny Jean Brodyové, vydalo nakladatelství Prostor. A teď ještě tedy zase jiný klasik, řekněme. George Orwell, Farářova dcera. Teď tato kniha vychází nově v Argu. Tuším, že předtím vyšla už u nás díky nakladatelství Volvox Globator. Ten román je z roku 1935, tak jaké je to nové vydání?
No, je zvláštní, že teda vy jste zmínila tu argoskou edici, která je pozoruhodná tím, že tam vychází Orwell soustavně, vyšly tam všechny eseje. Je dobře, že ten román znova vychází, přestože si Orwell nepřál, aby ten román vlastně vyšel znova. Je to román z poloviny 30. let. Orwell se vrátil z Paříže, kde napsal ty své, nebo načerpal látku těm svým proslulým reportážím a pokoušel se psát romány. V tomto románu minimálně jehož jedna pasáž je velmi silně ovlivněna četbou Jamesa Joyce, Odyssea, zejména té noční scény. Orwell se pokouší o určitý experiment, který zároveň ale kombinuje se svým zájmem o sociální problémy. A později dostal, nebo nabyl dojmu, že ten román nefunguje a nepřál si, aby tedy byl vydáván, ale jak už to bývá, vydávány. A já si myslím, že to je dobře, protože rozhodně to není román nezajímavý. Orwell se v něm ukazuje skutečně jako velmi talentovaný autor, kterého by bylo chybou vnímat jenom jako toho autora románu 1984 nebo Farmy zvířat, což jsou vlastně ty notoricky známé věci.
A tak jaký nám to vlastně udělá obrázek o Orwellovi, když si přečteme i Farářovu dceru, kterou sám autor nechtěl, aby se vydávala?
Dá nám to obrázek o spisovateli, který byl velmi vnímavý k problémům své doby a který byl zároveň velmi realistický. On byl, jak známo, levicově nebo socialisticky orientovaný, ale v tom jeho zájmu jaksi o nějakou sociální spravedlnost, tam nenajdeme žádné velké ideologie nebo teorie. On skutečně poukazuje na velmi konkrétní věci, kdy líčí, zejména tedy v tomto románu, snižující se platy v průběhu sklizně, které tam trápí ty lidi. Zároveň tam je velmi silný ten motiv toho náboženství a ztráty náboženské víry a to, jakým způsobem vlastně náboženství nebo přináležitost k církvi ovlivňuje naše chování.
Tolik Ladislav Nať z Ústavu anglistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Snad jsme vás spolu s ním inspirovali a vy už víte, po jaké knize sáhnout. Nabídku a inspiraci rozšíří ještě Jana Klusáková, která pro vás má nejen knižní ceny, ale také novou soutěžní otázku. Nejdřív si připomeneme, jaká byla ta poslední.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala dosud nejpodrobnější monografie o Leoši Janáčkovi, Osiřelý kos. 1854 až 1914 napsal John Tyrrell, přiložil Tomáš Suchomel a vydal Host. První svazek díla čítá na 1000 stran. První věta zní, k této knize by Janáček nepochybně pociťoval silný odpor. Ptali jsme se, kdo byla Kamila Šteslová, s níž se tento světově uznávaný skladatel seznámil v roce 1917 v Luhačovicích.
Eliška Tomanová napsala, Kamila Šteslová byla poslední láska a můza Leoše Janáčka, mladší o 38 let, inspirovala ho k operám Příhody Lišky Bystroušky, Káťa Kabanová a Věc Makropulos.
Milan Júza upřesňuje, paní Kamile nevyměřil osud dlouhý život. Narodila se roku 1891 v Putimi. V roce 1917, kdy se s mistrem Janáčkem seznámila v Luhačovicích, byla šťastně provdaná za obchodníka se starožitnostmi, žila trvale v Písku a měli dva malé syny. Neměla žádný hlubší vztah k umění. Traduje se, že kompozicím mistra moc nerozuměla. Jejich kontakty trvaly 11 let až do Janáčkova skonu. Tomu předcházel výlet do kraje, jenž mistra vyčerpal, byl hospitalizován a krátce na to zemřel.
Vypráví se, že paní Kamila, předobraz hlavní postavy v opeře Káťa Kabanová, odešla z představení po prvním jednání a mistr ji musel uklidňovat hrou jejího oblíbeného valčíku na krásném modrém Dunaji. Múza podzimu života Leoše Janáčka zemřela 7 let po něm, bylo jí 44.
Více než 700 dopisů svědčí o Janáčkově intenzivní posedlosti touto ženou. Během posledního roku života psával Kamile skoro denně. A Jana Ječmínková sděluje. V plzeňském divadle jsem na toto téma viděla povedenou komorní operu Zápisník zmizelého.
A následují jména 6 výherců knižních novinek. Jsou to Martin Bušek, Trhové sviny, Olga Holubová z Brna, Pavel Novák, Praha 7, Věra Říhová, Láz, Milan Tylich z Brna a Hana Zlámalová, Kostelec u Holešova. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Pečlivě vypravená publikace nakladatelství Akademia se jmenuje Račte to podepsat libovolnou šifrou, aneb prezident Masaryk jako anonymní publicista, léta 1918 až 35. Jejím základem je disertační práce Richarda Vaška, kterou obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012.
Richard Vašek v úvodu ke knize píše: Předmětem mého zájmu jsou Masarykovy články a komentáře, které psal pod různými šiframi nebo je publikoval nepodepsané. Jedná se o jeho zapojení do probíhajících politických zápasů, jimiž prezident realizoval své skryté zásahy do veřejného dění, ale i o jeho zájmy literárně vědné. Richard Vašek, račte to podepsat libovolnou šifrou.
Což tak hledáci kulajdu svíčkovou, škubánky, bleskový ovocný koláč, po případě zázvorky. Nakladatelství Maxdorf zdraví čtenáře v novém roce kuchařkou od Kateřiny Štechové a Vladimíry Havlové s lákavým názvem Svíčková jako od maminky, a ne recepty nejen pro diabetiky. Diabetiku bohužel přibývá i u nás a autorky této užitečné a srozumitelné publikace pomohou diabetikům a jejich rodinám se správným stravováním.
Pozor, je tu soutěž.
Cokoliv o nose čtěte ve sborníku estetického chirurga Jana Války a kolektivu autorů Nos neschováš, který vydala Grada. Z četných kapitol této vynalézavě ilustrované publikace vybíráme. Na velikosti záleží vůně, aroma, smrad a puch. Krvácení z nosu, nos a vedlejší nosní dutiny z pohledu otorinolaryngologa.
Čichová funkce, sexuální funkce, nezhoubné a zhoubné nádory, trénujme svůj nos, čich novorozenců v kompas, podzim života, kdy čichu ubývá, ozdravná moc vůní.
A soutěžní úkol? Napište, které aroma vám voní libě, po případě proč.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní. A pozor, od března uslyšíte Knížky Plus pouze v sobotu. Takže v sobotu 2. března dvakrát, v 16.05 a ve 23.05.
A Jana Klusáková nás dovedla do finále dnešního pořadu. V jeho úplném závěru pro vás mám ještě ochutnávku četby na pokračování, kterou v podobě radioknihy máte možnost slyšet na Českém rozhlase Plus od středy 20. února od 23 hodin a 30 minut. Tentokrát vám nabízíme román Vyšetřovatel, démoni balkánské války a světská spravedlnost. Napsal ho kriminalista Vladimír Dzuro, který se stal v 90. letech vyšetřovatelem Haagského tribunálu pro zločiny v bývalé Jugoslávii a zatkl vůbec prvního válečného zločince na Balkáně, starostu Vukovaru, Slavko Dokmanoviče, který se podílel na masakru 300 lidí na farmě Ovčáry. Dzuro ale také vzpomíná na své působení v mírových silách OSN UNPROFOR v bosenském Sarajevu.
Na cestě z letiště jsem projížděl kolem vypálených a rozbořených domů, ve městě vládl hlad a korupce, ostřelovači sarajevsko-romanijského sboru lovili civilisty jako divokou zvěř a palbu zaměřovali na tržiště, tramvaje, pohřební průvody i na rodiče procházející se s dětmi. Hotel Holiday Inn, kde jsem nějakou dobu bydlel, byl z čelní strany zasažen raketou, která po sobě zanechala obrovský kráter. Aby se lidé v jeho okolí mohli vůbec pohybovat, Umprofor postavil podél silnice ochranou zeď z přepravních kontejnerů, která měla dodat obyvatelům města alespoň zdání bezpečnosti. Na dalších nebezpečných místech ve městě rozestavil Unprofor obrněné transportéry, které sloužily jako ocelový štít proti kulkám srbských ostřelovačů. Nikdy nebylo jisté, zda se živí dostanete z jedné strany města na druhou. Zprávy o zabitých civilistech byly na denním pořádku. Každé ráno a večer postával u vchodu do hotelu asi desetiletý klučina a žadonil o baterie do svého walkmanu. Jednoho dne jsem toho chlapce našel ležet na chodníku před hotelem s prostřelenou hlavou. Dodnes nechápu, proč nějaký ostřelovač zabil bezbraného kluka, ale to se snad vůbec pochopit ani nedá.
Kniha je podobná detektivce. Je v ní střelba, pátrání a také honičky autem. O to drsnější je fakt, že všechno, o čem Vladimír Dzuro píše, se doopravdy stalo. Příběhy obětí, ale také cynismus těch, kteří je měli na svědomí a snažili se uniknout spravedlnosti, poslouchejte od středy 20. února vždy půl hodinu před půlnocí ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A tato pozvánka učinila tečku za dnešním vydáním Knížek Plus. Už teď pro vás ale spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou píšeme stránky těch příštích. Do té doby se mějte krásně, poslouchejte Český rozhlas Plus a čtěte. Za týden se na vás těší Karolína Koubová.